Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Përkundër përfshirjes në skandale publike, zyrtarët shtetëror në Kosovë vazhdojnë punën duke mos ofruar dorëheqje. Projekt ligji për financimin e partive politike nuk siguron transparencë, thot shoqëria civile. Nga bota, qeveria Austrisë në kaos për shkak të një video skandali që dyshohet se përfshin oligarkët rus. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara shprehen shqetësim për retorikën gjithnjë më konfrontuese midis shteteve të bashkuara dhe Iranit dhe bën thirrje për qetësi. Në një nga postimet e tij në Twitter, presidenti amerikan Donald Trump tha se nëse Irani do luftë, ajo do të jetë fundi zyrtar i Iranit. Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif i hodhi poshtë, siç tha, provokimet e Trumpit për gjenocid dhe paralajmëroi presidentin amerikan që të mos e kërcënojë Iranin. Ne jemi të shqetësuar për retorikën e tensionuar, tha zëdhënësi OKB Stefan Dujarik dhe bëri thirrje për qetësi. Vërejtjet e tij vijnë në kohën e shqetësimeve për një konflikt të mundshëm ushtarak midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Policia në Zelandën e Re tha se sulmuesi i xhamive në qytetin Christchurch u akuzua për terrorizëm. Australiani Brenton Tarrant, i vetë deklaruar supremacist i bardhë, ngarkuar më herët me 51 akuza për vrasje dhe 39 akuza për tentim vrasje. Akuza për terrorizëm bart dënimin maksimal me burgim të përjetshëm. Policia tha përmes një deklarate se Tarrant u akuzua për angazhim në një akt terrorist. Tarrant akuzohet për vrasjen e 51 personave dhe plagosje në 10 ratë të tjerve në dy xhami të Christchurchit më 15 mars. Kanë qënë këto të shtënat më vdekjeprurëse masive në Zelandën e Re. Presidenti Indonezisë Joko Widodo u rizgjodh në krye të shtetit me 55.5% të votave, bëri të ditur Komisioni i Përgjithshëm i Zgjedhjeve. Zgjedhjet në Indonezi u mbajtën muajin e kaluar dhe Widodo e mundi rivalin e tij, Prabowo Subianto, generali i pensionuar. Rezultati u publikua një ditë përpara se ishte e paraparë për shkak të protestave të mundshme në përgjigje të rezultatit. Subianto është zotuar se do të sfidojë çdo fitore të Widodos, duke akuzuar atë për mashtrim në zgjedhje. Tensionet janë rritur pasi policia më 17 maj ka thënë se ka arrestuar 10 islamistë në ndyshimet për planifikim të sulmeve në demonstratat politike që do të mund të pasonin shpalljen e rezultatit. Kampioni i trefisht i Formulës 1 Niki Lauda vdiq në moshën 70 vjeçare. Legjenda austriake, një nga figurat më të njohura në garat motorike, mori titullin për Ferrarin më 1975 dhe 1977 dhe McLaren më 1984. Për shumë njerëz ai do të mbahet mend për shërimin e tij dhe kthimin në gara pasi u doq keq në një aksident në Grand Prix të Gjermanisë më 1976. Lauda i u nënshtrua transplantit të mushkrive në gusht. Lajmin për vdekjen e konfirmoi familja e tij. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përkundër përfshirjes në skandale publike apo procese gjyqësore, zyrtarët e lartë shtetëror në Kosovë vazhdojnë punën duke mos ofruar dorëheqje. Ky veprim si akt i përgjegjësisë morale politike është shumë i rrallë në Kosovë. Analistët politikë dhe sociologët vlerësojnë se si pasojë të kuptuarit të politikës si privilegj e jo përgjegjësi, politika kosovare është bërë imune ndaj dorëheqjeve morale. Kronike Fatlum Jasharit.
Dorëheqja si akt i përgjegjësisë morale është një praktikë shumë e rrallë në politikën kosovare. Zyrtarët e lartë shtetëror jo rrallë kanë qenë subjekti aferave apo edhe proceseve gjyqësore, por ata kanë vazhduar punën duke mos ofruar dorëheqje. Viteve të fundit janë ndërmarrë disa nisma edhe për plotësim ndryshimin e kodit penal, sipas të cilave zyrtarët në hetime apo me afera korruptive nuk do të lejoheshin të punonin në poste publike, por një gjë e tillë nuk është zbatuar në praktikë. Sociologu Ardian Gola vlerëson se morali i dobët politik në Kosovë, i cili si pas ti është rezultat i të kuptuarit të pushtetit si privilegj e jo përgjegjësi, dëshmon edhe nivelin e lartë varfëris intelektuale dhe ideologjike. Si pas ti, pjesë e kësaj varfërie kulturore në politik është edhe morali i dobët politik dhe kultura e pandushkueshmërisë që është kultivuar tash e sa kohë në Kosovë.
Pushteti këtu asnjëherë po thua se nuk është kuptuar si përgjegjësi, por është kuptuar vetëm si privilegj. Në momentin kur në ushtrimin e pushtetit ti nuk e kupton si përgjegjësi publike për atë që bën, atë që thua, atë normalisht që dorëheqet si akt moral dhe jo vetëm, nuk ka funksionuar.
Numri i vogël i dorëheqjeve ka rritur numri të madh të skandaleve të zyrtarëve të lartë shtetëror, sipas analistit politik Imer Mushkolaj, shpërfaq pa përgjegjësinë politike të këtyre zyrtarëve dhe mendësinë e një pjesë të votuesve në Kosovë. Sipas Mushkolajt, problem është edhe perceptimi shoqëror i politikëve të përfshirë në skandale.
Nuk jepin dorëheqje, por kundrazisht, me gjitha skandalet, me gjitha veprimet e tyre, por më kaq edhe, si më thon, krenohen për shkak se fatkeqësisht edhe një pjesë e madhe e votuesve të tyre është e tillë. Pra, votues nuk ka që lipin përgjegjësi sot në Kosovë. Se jesh i përgjegjshëm, do të thotë se jesh i dobët, kështu shihet në syt e shumicës së votuesve fatkeqësisht. Ndërkësh ti jesh i papërgjegjshëm, jesh arrogant, jesh brutal në mënyrën e bëmit politik, shihesh i fortë edhe pëlqehesh.
Skandalet e shpeshta dhe mos ndëshkimi i përgjegjësve për to, sipas sociologut Ardian Gola, ka krijuar një lloj imuniteti dhe normaliteti qarshi tyre.
Skandaleve të shumta, ato tashmë janë bërë si thua për dëshmëni e jetës shoqënore dhe politike, janë normalizuar në jetën politike dhe janë bërë pjesë integrale e vetë jetës. Dhe normalisht që në këto situata është e humb sensin e kritikës.
Skena politike në Kosovë mban mend pak dorëheqje morale. Më 2007, ministri punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Fatmir Recepi, kishte dhënë dorëheqje nga ky post në shenjë përgjegjësie morale ndaj dy të vdekurve në protestën e 10 shkurtit dhe familjarëve të tyre. Kurse në qershor të vitit 2016, pas rastit tragjik të vdekjes së dy fëmijëve në një grop të mbushur me ujë në një lagje të kryeqytetit, dorëheqje kishte dhënë edhe Xhelal Sfeçla, atë kohë drejtor i inspeksionit në komunën e Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlumi Ashari.
Financimi i transparent dhe llogaridhënësi i partive politike është kthyer në kërkesë të vazhdueshme të shoqërisë civile në Kosovë. Ndryshimet që janë bërë ligjit për financimin e partive politike, i cili pritet të diskutohet dhe më pas të miratohet në kuvendin e Kosovës, thuhet se cenojnë edhe më shumë transparencën e financimit. Nga Prishtina.